Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για τη σωτηρία την οποία έχει προφητεύσει ο Λόγος του Θεού. Η σωτηρία ήταν ο Χριστός. Η σωτηρία είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο θα πλήρωνε την αμαρτία μας και θα έσωζε το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι το σπέρμα της γυναικός, είχαμε πει, θα συντρίψει το κεφάλι του Όφεως. Και η Γραφή μας έλεγε τη γενεαλογία από την οποία θα ερχόταν αυτό το σπέρμα της γυναικός. Και διαβάσαμε, φτάσαμε μέχρι τον Νόε, και μετά τον Νόε, ο Νόε έκανε τρία παιδιά, το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Το Σιμ τον έκανε 503 ετών όταν γέννησε το Σιμ ο Νόε. Ήταν ο πρωτότοκος από τον οποίο τώρα θα ερχόταν ο Χριστός. Ο Χάμ είναι ο πατέρας όλων των Σημιτικών λαών. Μετά είναι ο Χάμ που είναι οι μαύροι, οι Αφρικάνοι. Και μετά ήταν ο Ιάφεθ που είναι η λευκή φυλή Ευρωπαίοι. Αυτά ήταν τα τρία παιδιά που έκανε ο Νόε. Και είχαμε πει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι μετά τον Νόε μας αναφέρει τη γενεαλογία από το Σιμ και φτάσαμε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ περίπου έζησε το 2000 π.Χ. Για να έχουμε μια εικόνα, ο Αβραάμ έζησε περίπου, όπως είπαμε, το 2000 π.Χ. Ο Δαβίδ έζησε το 1000 π.Χ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο κατακλυσμός είχε γίνει περίπου αρκετά χρόνια πριν από τον Νόε. Ο Νόε όμως είδε και τον, συγγνώμη, πριν από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ γνώρισε τον Νόε, γιατί ο Νόε έζησε μετά τον κατακλυσμό, έζησε αρκετά χρόνια. Και γνώρισε πάρα πολλούς. Ο Αβραάμ ίσως άκουσε από τον Νόε την ιστορία του ανθρώπου. Δεν μας το λέει η Γραφή. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος πιστός, ο οποίος κατοικεί στην Ουρ των Χαλδαίων. Η Ουρ των Χαλδαίων είναι στην περιοχή που είναι η Βασόρα στο Ιράκ κάτω, δηλαδή προς το Κουβέιτ εκεί, προς τον Κόλπο, εκεί ήταν η καταγωγή του, στον Περσικό κόλπο. Και ο Αβραάμ ήταν ένας πιστός άνθρωπος, τον οποίο κάλεσε ο Κύριος και του είπε ότι φύγε, άφησε τη γη των πατέρων σου και θα πας σε μια γη που θα σου δώσω, αυτή θα κληρονομήσεις εσύ και τα παιδιά σου. Και έφυγε ο Αβραάμ, πίστεψε στον Κύριο, στο λόγο που του είπε ο Κύριος, και άφησε την Ουρ των Χαλδαίων και έφτασε στη Χαράν, στη Μεσοποταμία. Και μετά από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, έφυγε και πήγε στη γη Χαράν. Ο Θεός του είχε πει, 75 ετών ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος ο Αβραάμ, και του είχε πει ότι από τα παιδιά του, από το παιδί του, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Αλλά δεν είχε παιδί, και του είπε η Σάρα, πάρ τη δούλη μου την Άγαρ, την Αιγυπτία. Η Άγαρ ήταν από την Αίγυπτο, δεν ήταν δηλαδή Εβραία, δεν ήταν Ισραηλίτισσα. Και πήρε την Άγα και έκανε τον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ είναι ο πατέρας των Αράβων. Οι Ισμαηλίτες δηλαδή είναι παιδιά του Αβραάμ, οι Άραβες. Και μετά όμως ο Θεός ήρθε, του παρουσιάστηκε όταν πήγε να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί μέσα σε λίγα χρόνια, αδερφοί μου, μετά τον κατακλυσμό δεν άργησαν να περάσουν τα χρόνια και πάρα πολύ σύντομα οι άνθρωποι άφησαν το Θεό, και ιδιαίτερα εκεί στα Σόδωμα και Γόμορα έγινε μεγάλη καταστροφή. Ο Θεός έριξε φωτιά και έκαψε τους ανθρώπους της περιοχής εκείνης. Ήτανε πόλεις. Εκείνο το μέρος που ήτανε πλούσιο, έφορο, βρεχόταν από τον Ιορδάνη, και σε εκείνο το μέρος σήμερα είναι η νεκρά θάλασσα. Όταν ο Θεός κατέστρεψε, λέει, τα Σόδωμα και Γόμορα, δεν ξαναφύτρωσε τίποτε εκεί. Είναι η νεκρά θάλασσα, ούτε ψάρι δεν ζει εκεί μέσα. Έχει τόσο πολύ αλάτι που δεν ζει ούτε ψάρι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Θεός να καταστρέψει τα Σόδωμα και Γόμορα, είπε στον Αβραάμ ότι εξάπαντος θα σε κάνω έθνος μεγάλο και θα ευλογηθούν, λέει, εν σύ όλες οι φυλές της γης. Έτσι του είπε. Και μάλιστα λέει το εδάφιο, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει, είναι στο Ιωταΐτα κεφάλαιο, στη Γένεση, στο εδάφιο 18. Ο δε Αβραάμ, και είπε Κύριος, θα κρύψω από τον Αβραάμ ό,τι κάνω. Ο Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν, και θέλουσι ευλογηθεί εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν, και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου, δια να πράττωσι δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Δίνει δηλαδή ότι ο Αβραάμ μόνο ήταν πιστός στο Θεό και είπε ότι από σένα θα έρθει ο Χριστός. Αλλά ο Αβραάμ, αδερφοί μου, θα διέταζε, λέει, και τα παιδιά του να φυλάξουν το Λόγο του Θεού. Και πέρασε αυτό μέσα στα παιδιά του Αβραάμ. Ήταν το μόνο έθνος το οποίο λάτρευε τον αληθινό Θεό. Όλα τα υπόλοιπα έθνη, λέει, τα άφησε ο Θεός να περπατάνε στη ματαιότητα του νόου τους. Έτσι είπε ο Απόστολος Παύλος. Τον Αβραάμ όμως και το λαό που θα έβγαινε από τους απογόνους τώρα του Αβραάμ, θα τον ευλογούσε ο Θεός, γιατί από εκεί θα ερχόταν ο Χριστός. Και έτσι δημιουργείται, ο Αβραάμ, είπαμε, έκανε δύο παιδιά, έκανε και άλλα παιδιά με τη Χετούρα, τα οποία όμως τα έστειλε στην Ανατολή. Ο Ισμαήλ, είπαμε, κατοίκησε στις Σερήμους, εκεί νότια του Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία. Και μετά είπε ο Θεός ότι θα έρθω τον ερχόμενο χρόνο και θα έχεις ένα παιδί και θα το ονομάσεις Ισάκ. Και μάλιστα όταν με απεγαλακτίστηκε ο Ισάκ, γιατί του είπε «εν το Ισάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα». Έτσι είπε ο λόγος του, δηλαδή από τον Ισάκ θα έρθει ο Χριστός. Αυτό το περιγράφει στο ΚΑΛΦΑ κεφάλαιο, σε σελίδα 18, όταν του είπε η Σάρα να διώξει το γιο του τον Ισμαήλ, γιατί, λέει, θα κληρονομήσει ο γιος της δούλης μετά του γιού μου του Ισάκ. Και φάνηκε σκληρό στον Αβραάμ, γιατί ήταν παιδί του. Ο Θεός όμως του λέει να μην φανεί σκληρό σε σένα, ούτε για τη δούλη σου, γιατί θα την κάμω, λέει, το νιό της δούλης θα το καταστήσω έθνος, γιατί είναι σπέρμα σου. Και, αλλά να ξέρεις, να ακούσεις τη γυναίκα σου, τη Σάρα, που σου λέει τώρα να τον διώξεις, γιατί εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Έτσι λέει στο ΚΑ κεφάλαιο και εδάφιο 12 στη Γέννηση. Άρα λοιπόν δεν θα ερχόταν ο Χριστός από τον Ισμαήλ, αλλά από τον Ισάκ. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο, γιατί πάνω σε αυτή τη διδασκαλία έχει στηριχτεί όλος ο ομομεθανισμός. Πιστεύουν ότι ο προφήτης είναι ο Μωάμεθ. Δεν μπορεί να είναι όμως ο προφήτης αυτός ο οποίος θα έσωζε το ανθρώπινο γένος, ότι θα είναι ο Μωάμεθ, γιατί ο Μωάμεθ είναι από τον Ισμαήλ. Είναι μεν παιδί του Αβραάμ, αλλά δεν είναι παιδί του Ισάκ, είναι παιδί του Ισμαήλ. Άρα γενεαλογικά δεν μπορεί να είναι από τον Ισμαήλ, γιατί είπαμε, η Γραφή έλεγε ότι εν το Ισάκ θέλει κληθεί εις εσπέρνα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα συνεχίζει, ο Ισάκ γέννησε δύο παιδιά. Γέννησε με τη Ρεβέκα δύο παιδιά, τα οποία ήταν δίδυμα. Ο πρωτότοκος ήταν ο Ισάφ και το δεύτερο παιδί ήταν ο Ιακώβ. Βέβαια όταν λέμε δίδυμοι ήταν πολύ κοντά. Μάλιστα ο Ιακώβ όταν γεννήθηκε τον κράταγε από τη φτέρνα τον Ισάκ και τσακωνότανε, λέει, από μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Και πήγε και ρώτησε η Ρεβέκα τον Κύριο, λέει, «Κύριε, τι συμβαίνει μέσα μου?» Γιατί αισθανότανε μέσα της μία πάλι. Και ο Κύριος της είπε ότι δύο έθνη είναι, λέει, μέσα στην κοιλιά σου και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Ο μεγαλύτερος τώρα ήταν ο Ισάφ. Δεν ήταν πιο μεγάλος στην ηλικία, απλά γεννήθηκε πριν από τον γεννήθηκε πριν από τον Ιακώβ, λίγα δευτερόλεπτα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Ο Ισάφ δεν αγαπούσε το Θεό, ήταν δασίτριχος, ήταν άνθρωπος του κυνηγιού. Ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος απλός, κατοικούσε σε σκηνές και αγαπούσε πολύ το Θεό. Τα πρωτοτόκια όμως τα είχε ο Ισάφ. Σε αυτόν ανήκανε, γιατί αυτός ήταν ο πρωτότοκος. Ήταν από την ίδια γυναίκα, αυτός είχε την ευλογία, δεν ήταν δηλαδή όπως τον Αβραάμ που ήταν της δούλης το παιδί, και επειδή ήταν της δούλης είπε θα είναι από της ελευθέρας, από της νόμιμης γυναίκα σου, θα είναι ο απόγονος που θα έρθει ο Χριστός. Εδώ όμως τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Ισάφ μια μέρα ήρθε στο σπίτι και πίναγε. Και επειδή πίναγε, είδε τον Ιακώβ που είχε μαγειρέψει φακί. «Λιδώσε μου από αυτό το κόκκινο». Του λέει ο Ιακώβ, «Τι σε νοιάζει εσένα τώρα, χάνεσαι από την πείνα, εσύ έχεις τα πρωτοτόκια», του λέει. «Τι με ωφελούν, λέει, εμένα τα πρωτοτόκια?» Του λέει ο Ιακώβ, «Μου τα πουλάς?» Λέει, «Βέβαια», και ορκίστηκε και του πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φαγί. Τα πούλησε δηλαδή, ενώ ανήκαν σε αυτόν. Από εκεί θα ερχόταν ο Χριστός. Αλλά δεν εκτίμησε αυτή την ευλογία που του έδωσε ο Θεός. Τι το εκτίμησε? Γιατί ήταν λέμαργος και για ένα πιάτο φακί πούλησε την ευλογία του Θεού. Η Γραφή λοιπόν μας έλεγε ότι από τον Ιακώβ τώρα, γιατί τα πούλησε ο Ισάφ τα πρωτοτόκια Και όταν έφυγε ο Ιακώβ και πήγε στην περιοχή εκείνη που ήταν το σόι της μητέρας του, στο δρόμο που πήγε είδε ένα ενύπνιο. Το διαβάζω, είναι στην σελίδα 27, αν θέλει κάποιος να το διαβάσει, είναι στο ΚΙΤ κεφάλαιο και 12 εδάφιο. «Και είδεν ενύπνιο και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εις την γη, της οποίας η κορυφή έφτανε εις τον ουρανόν, και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής, και ειδού ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπεν, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισάκ, τη γην επί της οποίας κοιμάσαι εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου, και θέλει είσαι το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και θέλει εξαπλωθεί προς δύση, προς ανατολή, προς βορρά και προς νότο, και θέλουσι ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρμα τί σου πάσε εφυλέ της γης». Να την πάλι η προφητεία. Συνεχίζει τώρα ο Θεός και παραδέχεται τον Ιακώβ, τον οποίο τον έλεγαν, όπως είπαμε, Ιακώβ σημαίνει υποσκελιστής, δηλαδή κράταγε από το σκέλος, από το άκρο, από το πόδι δηλαδή, κράταγε όταν γεννήθηκε τον αδερφό του, και ονομάστηκε υποσκελιστής, Ιακώβ δηλαδή. Αλλά ο Θεός αργότερα θα τον ονομάσει Ισραήλ, γιατί ζήταγε το Θεό, αδερφοί μου αγαπητοί. Ήταν ένας άνθρωπος με φόβο Θεού πραγματικό, και του είπε τώρα η Γραφή ότι από σένα τώρα, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Ο Ιακώβ τώρα έκανε 12 παιδιά. Και τα πρωτοτόκια τα είχε ο Ρουβίμ, ο πρωτότοκος. Όμως δεν ήταν εντάξει απέναντι στο Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αμαρτωλός. Γιατί πήγε και κοιμήθηκε με την παλακή του πατέρα του. Μετά ο δεύτερος ήταν ο Σιμεών και ο τρίτος ήταν ο Λεβί. Αλλά ούτε αυτοί πήρανε την ευλογία. Γιατί μία φορά στο πείσμα τους λέει καταδάφισα ένα τείχος και σφάξανε ανθρώπους. Και δεν συμφωνούσε ο Ιακώβ με τις πράξεις αυτών. Ο τέταρτος τώρα στη σειρά ήταν ο Ιούδας. Αυτό το περιγράφει τώρα στον Ιούδα, το περιγράφει στη σελίδα 50, είναι το 49 κεφάλαιο, το μυθήτα δηλαδή της Γένεσης, και διαβάζω από το 8 εδάφιο. «Ιούδα, σε θέλουσι επενέσει η αδερφή σου, η χείρ σου θέλει είστε επί τον τράχυλο των εχθρών σου, η ή του πατρός σου θέλουσι είστε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος ιέ μου ανέβεις, αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον, και ως σκύμνος λέοντος, τι θέλει εγύρι αυτόν, δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρο εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό, και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών, εις την άμπελον δένει το πολάριον αυτούν, και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίο της όνους αυτού». Θα δούμε τώρα γιατί ο εκλεκτός βλαστός θα έρθει λέει ρίζα, θα έρθει λέει κλάδος εκ του κορμού του Ιεσέ λέει, και εκ των βλαστών αυτού. Είναι δηλαδή από τον Ιούδα τώρα. Γι' αυτό λέει ότι εις την άμπελον δέλνει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίο της όνου αυτού. Και περιγράφει ότι θα έρθει ο Σιλό. Ο Σιλό τώρα είναι, Σιλό είναι εκείνο το οποίο είναι αποθηκευμένο δηλαδή. το κείμενο των 70 λέει τα αποκείμενα. Τα αποκείμενα είναι αυτός δηλαδή που βρίσκεται αποθηκευμένος και φυλάγεται έτσι μυστικά, είναι εφεδρεία. Αυτά είναι τα αποκείμενα, δηλαδή είναι καλά φυλαγμένος. Και αυτός είναι ο Χριστός μας, είναι το μυστήριο, το αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων, έτσι θα μας το εξηγήσει ο Παύλος, το οποίο εφανερώθη στους δούλους αυτού, αποστόλους και προφητές. Ο Σιλό λοιπόν, ο Σιλό είναι αυτός που είναι που ευρίσκομαι λέει αποθηκευμένος. Αυτός είναι ο Σιλό. Είναι δηλαδή περιμένει την ώρα για να ενεργήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτός είναι ο Χριστός μας. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριός μας θα το πει στον Ιωάννη, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο, θα περιγράψει και θα μας πει ότι αυτή η προφητεία έχει σχέση με τον Χριστό. Δηλαδή δεν ερμηνεύουμε εμείς και δίνουμε εμείς τις ερμηνείες, όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα είναι... Ο Θεός είπε ότι από τον Αβραάμ θα είναι, από τον Ισάκ, από τον Ιακώβ, και διαβάσαμε τη γενεαλογία αυτών των ανθρώπων. Τώρα για τον Ιούδα τώρα που είναι ο Σιλό, είναι ο Χριστός, ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα. Ποιο είναι αυτό το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα? Το περιγράφει στην Αποκάλυψη και βλέπει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο ένα βιβλίο το οποίο κανένας δεν μπορούσε να το ανοίξει ούτε να βλέπει μέσα σε αυτό. Και έκλαιγε ο Ιωάννης πολλά λέει, γιατί δεν βρέθηκε άξιος κανένας να ανοίξει το βιβλίο ούτε να το βλέπει. Και τότε λέει στο 5 εδάφιο, στο έψιλον κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και τότε λέει ένας εκ των πρεσβυτέρων μη λέγει μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσεν, ενίκησε, λέει το κείμενο, ενίκησε ο Λέων ως της είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Βλέπετε, περιγράφει λοιπόν και μετά είδε λέει, περιμένει να δει τώρα ο Ιωάννης ένα λιοντάρι, και αντί να δει ένα λιοντάρι βλέπει ένα αρνί και αυτό σφαγμένο. Ο Χριστός μας είναι το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, αναπεσόν εκοιμήθη ως Λέων. Ποιος θα τον εγείρει? Τον ανέστησε ο πατέρας, ο ουράνιος. Αλλά τη νίκη αδερφή μας την έδωσε, γιατί ενώ είναι ο δυνατός, είναι το λιοντάρι, ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Και βλέπει λέει μέσα στο θρόνο και ανάμεσα στα 4 ζώα και στον πρεσβυτέρων ένα αρνίον ιστάμενο ως εσφαγμένο. Αυτός είναι τώρα ο Ιησούς μας Χριστός. Και έλαβε το αρνίο το βιβλίο για να ανοίξει τις 7 σφραγίδες. Είναι ο Ιησούς μας Χριστός αυτός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Σιλό λοιπόν που περιγράφει εδώ, ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, από εκεί θα ερχόταν ο Χριστός, είναι η προφητεία η οποία εκπληρώθηκε. Από τον Ιακώβ τώρα δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ, γιατί ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ, δεν θα πούμε όλη την ιστορία τώρα, ονομάστηκε λαός Ισραήλ. Από αυτή τώρα το κράτος πήγε στην Αίγυπτο, 75 ψυχές ήταν. Πήγε ο Ιακώβ, η γυναίκα του, πήγανε οι παλακές του, πήγανε τα παιδιά του όλα, οι νύφες του, 75 ψυχές πήγανε στην Αίγυπτο. Και μετά από 430 χρόνια Μετά από 430 χρόνια ο Θεός επισκέπτεται το λαό Ισραήλ να τους βγάλει από την Αίγυπτο. Και έφτιαξε ένα λαό, δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ. Λίγο πολύ ξέρουμε την ιστορία, όσοι την ξέρετε, δεν είναι ώρα να την αναλύσουμε όλη την ιστορία. Και βγήκε ο λαός Ισραήλ. Μέσα τώρα από το δωδεκάφυλλο αυτό γένος, το οποίο έγινε ένα έθνος, το έθνος του λαού Ισραήλ, μέσα από αυτό το δωδεκάφυλλο γένος, μία από τις φυλές, όπως είπαμε, ήταν ο Ιούδας, θα ερχόταν ο Χριστός. Ο Μωυσής όμως τώρα, που έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, θα έλεγε κανένας ότι ήταν ένας ένδοξος άνθρωπος. Δεν ήταν όμως από τη φυλή του Ιούδα, ήταν από τη φυλή του Λεβί, ήταν Λεβίτης. Ο Μωυσής και ο αδερφός του Αρών και η Μαριάμ. Ήταν λοιπόν Λεβίτης, από τη φυλή του Λεβί. Ήταν ο τρίτος αδερφός, ο Λεβί, και ήταν το πιο, πιο ολιγάριθμος, θα λέγαμε. Ήταν μικρό στον πληθυσμό σε σχέση με τις υπόλοιπες φυλές, ο Λεβί. Γι' αυτό και ασχολιόταν με τα πράγματα του, τα ιερά του Θεού. Δεν θα έρχονταν όμως από εκεί ο Χριστός. Ο ίδιος ο Μωυσής τώρα γράφει μία προφητεία, στην, αν θέλει κάποιος να το βρει, είναι σελίδα 192, που είναι από τις πιο σοβαρές προφητείες της Αγίας Γραφής. Βέβαια όλες οι προφητείες είναι σοβαρές, αλλά το λέω γιατί αυτή την προφητεία την παρερμήνευσαν και πλανήθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη, επειδή ερμήνευσαν λάθος αυτή την προφητεία. Και θέλω να τη δούμε με πολύ προσοχή. Γι' αυτό διαβάσαμε ότι από τον Ιούδα θα έρθει. Ο Μωυσής, είπαμε, ήταν από τη φυλή του Λεβί. Και λέει τώρα στο 15 εδάφιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο Δευτερονομίου. Δευτερονόμιο, Ιώτα Ήτα, είναι το 18ο κεφάλαιο. Και διαβάζω από το 15 ως το 20. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδερφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα ζήτησας παρά Κυρίου του Θεού σου εν Χορήβ εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, μη δε να είδω πλέον το μέγα τούτο πύρδι ενα μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσι όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδερφών αυτών θέλω αναστήσεις αυτούς ως σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Και ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το όνοματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Αυτή ήταν η προφητεία λοιπόν, την οποία προφητεύει ο Μωυσής, έδωσε το νόμο του Μωυσέως, όσοι έτσι τον έχουμε, είναι γνωστός, την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή έγραψε την Πεντάτευχο, ο Μωυσής έγραψε και τη Γένεση, αλλά μέσα ο νόμος είναι γραμμένος, τι δηλαδή πρέπει να κάνουν και τι να μην κάνουν οι Εβραίοι, είναι γραμμένος στην Έξοδο, στο Λεβιτικό, στους αριθμούς και στο Δευτερονόμιο, σε αυτά τα τέσσερα βιβλία. Είναι γραμμένες οι εντολές του νόμου του Μωυσέως, ο οποίος νόμος του Μωυσέως είχε τρεις νόμους. Είχε τον υγιεινό νόμο, τι θα τρώμε δηλαδή και τι δεν θα τρώμε, τα οποία όλα τα κατήργησε ο Κυριός μας. Είχε τον τελετουργικό νόμο, πώς θα λατρεύεται ο Θεός με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τους ιερείς, με τη θυσία, με τα άμφια, με τις μήτρες, με τις φτάφωτη λιχνία, με τα λιβανιστήρια. Όλα αυτά ήταν του νόμου, το τελετουργικό του νόμου του Μωυσέως, το οποίο καταργήθηκε όλο. Το λέω γιατί σήμερα πάρα πολλές θρησκείες κρατάνε κομμάτια από τα τελετουργικά του νόμου του Μωυσέως. Τα κατήργησε όλα ο Κύριος αυτά. Και υπήρχε και ο ηθικός νόμος, ο οποίος και αυτός στο μεγαλύτερο του μέρος καταργήθηκε. Έμειναν ελάχιστα από αυτό τον ηθικό νόμο. Έμεινε το «θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης ψυχής, ισχύως και διανύεσαι ή τον πλησίου σου σε Αυτόν». Καταργήθηκε όμως το οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, γιατί δεν ήτανε, δεν τέριαζαν μεταξύ τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί όμως να τους δώσει ο Θεός ένα νόμο τον οποίο θα τον καταργούσε? Γιατί δεν υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπληρώσει τον νόμο, θα κάνει δηλαδή όλες τις εντολές που λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι και εκπρόσωπος του νόμου. Γιατί ο ίδιος ο Μωυσής που έγραψε τον νόμο του Μωυσέως, ο ίδιος έκανε παράβαση και δεν μπήκε στη γη Χανάν. Για να φανερωθεί ότι δεν μπορεί κανείς άνθρωπος με τα έργα του να σωθεί και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έκανε πολλά λάθη, αλλά έκανε ένα λάθος και τον άφησε απ' έξω. Ενώ ξεκίνησε να πάει το λαό Ισραήλ με τόσα θαυμάσια να τον πάει στη γη Χανάν, δεν μπήκε στη γη Χανάν. Έτσι λοιπόν θα σηκώσω ένα προφήτη αναμέσω τον αδερφό σου, εννοεί από το 12 γένος τώρα. Γιατί απευθύνεται ο Μωυσής, απευθύνεται στο 12 γένος. Δεν έχει σχέση ο Ισάφ, ο Εδόμ. Ο Εδόμ ήταν ένα άλλο έθνος το οποίο κατοικούσε ανάμεσα Ισραήλ και Αίγυπτο και είχε εκεί στο όρο Σύρ, ήταν η περιοχή του. Ενώ ο λαός Ισραήλ κατοικούσε πιο βόρεια. Ήταν λοιπόν ένας άλλος λαός ο Εδόμ. Αλλά ούτε από τον Εδόμ βγήκε από τον Ισάφ, ούτε όμως από τον Ισμαήλ που ήταν ακόμα πιο νότια, ήταν στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος γέννησε 12 άρχοντες. Και οι οποίοι έβγαλαν 12 φυλές ο Ισμαήλ. Δεν είναι όμως ώρα να αναλύσουμε και πώς έγιναν τα έθνη. Είπαμε μερικά και στο προηγούμενο μάθημα. Δεν είναι όμως του μαθήματος, ίσως σε άλλα μαθήματα, να αναφέρουμε την ιστορία του ανθρώπου και πώς δημιουργήθηκαν οι φυλές και ποια είναι η κάθε φυλή πάνω στη γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα περιμένει το ανθρώπινο γένος τον προφήτη αυτόν, ο οποίος όταν θα έρθει θα καταργήσει και τον ίδιο τον Μωυσή. Ο Μωυσής λέει προφήτη θα αναστήσει Κύριος ο Θεός σας εκ των αδερφών σας σαν εμένα. Δεν θα είμαι δηλαδή από το Λεβί, αλλά θα είμαι από το 12 γένος, αυτό πάει να πει. Εδώ τώρα το πήρε ο Μωάμεθ και είπε ότι όταν λέει εκ των αδερφών σας εννοεί από τον Ισμαήλ. Δεν εννοεί από τον Ισμαήλ, επειδή ήτανε, ο Ισμαήλ ήταν παιδί του Αβραάμ. Αλλά η γραφή έλεγε εν το Ισάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Μετά ο Ισάκ είπαμε έκανε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Από τον Ιακώβ είπε η γραφή, το διαβάσαμε. Μετά έκανε τα 12 παιδιά από τον Ιούδα, από τον τέταρτο είπε η γραφή. Ο Μωυσής τώρα που είναι από τη φυλή του Λεβί λέει εκ των αδελφών σας, γιατί δεν θα είναι από τη δική του φυλή. Η προφητεία έλεγε θα είναι από τον Ιούδα. Και εδώ λοιπόν πάνω σε αυτό το σημείο δημιουργήθηκε το μεγάλο θέμα σε όλη την Ανατολή, στην Ασία, Και έτσι βγήκανε διάφορες θρησκείες που είπαν ότι αυτός είναι ο προφήτης. Θα δούμε αργότερα πως ο Δανιήλ μίλησε στη Βαβυλώνα και ήξεραν οι Πέρσες και οι Βαβυλώνοι όλοι ήξεραν για τον αληθινό Θεό και για τον Σωτήρα, γιατί είχε προφητεύσει. Ο Δανιήλ είχε προφητεύσει και τη χρονολογία ακριβώς που θα πέθαινε ο Χριστός. Ακριβώς τη χρονολογία είχε προφητεύσει ο Δανιήλ. Θα τις δούμε αυτές τις προφητείες στη συνέχεια. Ο Δανιήλ λοιπόν είχε μιλήσει εκεί στην περιοχή και είχε πει τότε και ο Ναβουχοδονόσορας και αργότερα οι Πέρσες προς πάντα στους λαούς, τις φυλές και τις γλώσσες να λατρεύουν το Θεό του Δανιήλ. Όλοι λοιπόν ξέρανε ότι θα έρθει αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έσωσε το ανθρώπινο γένος. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Όλοι δηλαδή η γη περίμενε το Σωτήρα. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Χριστός μας στη γη, λέμε προ Χριστού και μετά Χριστού. Άλλαξε την ιστορία πάνω στη γη. Αυτό είναι το πρόσωπο. Η προφητεία λοιπόν έλεγε ότι θα είναι από τα αδέρφια του Λεβί, το δωδεκάφυλλο γένος. Η γραφή τώρα έλεγε ότι δεν θα ξανακούσετε πια του Μωυσή, αλλά του προφητή. Οι Εβραίοι είχαν μπερδευτεί πάρα πολύ και νόμιζαν ότι τα πρόσωπα, θα δούμε και άλλες προφητείες, ότι τα πρόσωπα είναι τρία. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι είναι δύο τα πρόσωπα, είναι ο Πρόδρομος και ο Χριστός που θα ερχόταν εκείνη την εποχή. Ερμηνεύοντας τις γραφές, οι Ιουδαίοι δεν είχαν την αποκάλυψη, η τελευταία προφητεία που δόθηκε ήταν ότι θα αποστείλω Ηλία τον προφήτη πριν έρθει η μέρα η μεγάλη του Κυρίου και επιφανής. Θα το δείτε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί θα το δούμε αυτό. Πήγανε οι Φαρισαίοι, στείλανε απεσταλμένους για να ρωτήσουν τον Ιωάννη ποιος είναι. Προσέχτε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια εδώ. Γιατί αυτή η θεωρία επικρατούσε στα μέρη της Ανατολής πολλά χρόνια και έφερε τη μεγάλη αυτή πλάνη που λέμε. Και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Η δε είναι στο πρώτο κεφάλαιο και διαβάζω από το 19 εδάφιο. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτας δια να ρωτήσω σε αυτόν «Σι τι είσαι» και ομολόγησε και δεν ειρνήθη και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν «Τις λοιπόν Ηλίας είσαι εσύ» και λέγει «Δεν είμαι». «Ο προφήτης είσαι εσύ» και απεκρίθη «Ουχή». Είπε λοιπόν προς αυτόν «Τι είσαι δι' να δώσουμε απόκριση εις τους αποστήλαντες ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού» απεκρίθη «Εγώ είμαι φωνή βοόντων εν τη ερήμο, ευθύνεται την οδόν του Κυρίου», καθώς είπε Ισαΐες ο προφήτης. Οι δε επεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπε προς αυτόν «Διατί λοιπόν βαπτίζεις εάν σοι δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης». Βλέπετε, είχαν μπερδέψει τα πράγματα οι Φαρισαίοι και περίμεναν ότι τα πρόσωπα είναι τρία. Ότι θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης, ότι θα έρθει ο Χριστός και θα έρθει και ο προφήτης. Δηλαδή είχαν μπερδέψει ότι τα πρόσωπα είναι τρία. Ο Ιωάννης τους λέει «Δεν είμαι η προσωποποίηση του Ηλία εγώ», γιατί αυτό εννοούσαν αυτοί. Αυτοί περίμεναν ότι επειδή ο Ηλίας δεν πέθανε, τον άρπαξε ο Κύριος στον ουρανό, ακόμα μερικοί το πιστεύουν και κάνουν τέτοιες διδασκαλίες, ότι ένας από τους δύο προφήτες αποκάλυψαν ο Ηλίας και ο Ενόχ, επειδή δεν πέθαναν. Δεν στέκουν αυτά. Γιατί λέει πρέπει να έρθουν στη γη να πεθάνουν. Γιατί και η αρπαγή που θα αρπάξει ο Κύριος, δεν θα φύγουν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς να πεθάνουν. Δεν έχει σχέση αυτό ότι πρέπει οπωσδήποτε να πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Στην αρπαγή της Εκκλησίας το φθαρτό θα ενδυθεί, η αυθαρσία, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες, δεν θα πεθάνουμε όλοι. Δεν στέκει δηλαδή αυτή σαν θεωρία καθόλου. Ούτε αυτό που έλεγαν εδώ. Τους λέει λοιπόν ότι εγώ δεν είμαι ο Ηλίας. Οι Φαρισαίοι περίμεναν ότι θα εμφανιστεί ο Ηλίας ο προφήτης και μετά θα έρθει ο Χριστός. Και είχαν μπερδέψει τα πρόσωπα. Ότι είναι άλλο πρόσωπο ο Χριστός, άλλο πρόσωπο ο προφήτης και άλλο πρόσωπο ο Ηλίας. Ο Ιωάννης τους λέει, τους διευκρινίζει ότι εγώ δεν είμαι ο Ηλίας, αλλά εγώ είμαι όμως προπροσώπου του Κυρίου, είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Δεν είχε πει και για τον Ηλία ότι θα αποστείλω Ηλία τον προφήτη για να έρθει να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Ο Ιωάννης δεν τους αρνήθηκε δηλαδή ότι είναι ο πρόδρομος. Ήξερε πολύ καλά τι είναι ο Ιωάννης. Και ελάλησε λέει και δεν αρνήθηκε. Δεν ήταν όμως η προσωποποίηση του Ηλία που νομίζανε οι Φαρισαίοι. Ή ότι ξαναήρθε ο Ηλίας στη γη. Μερικοί πίστευαν μάλιστα ότι όπως ο Ηρώδης. Είχαν τέτοιες διδασκαλίες. Ο Ιωάννης τον οποίον αποκεφάλισα ήρθε τώρα και έγινε Ιησούς. Νομίζανε, πιστεύανε σε τέτοια μετεψυχώσεις, μετεσαρκώσεις, τέτοια πίστευαν οι άνθρωποι. Δεν τα έλεγε όμως αυτά ο Λόγος του Θεού, ούτε έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Κύριος σήκωσε ένα νέο προφήτη και δεν ξέρανε την προφητεία, γιατί λίγο πριν εκπληρωθεί η προφητεία για τον Ηλία είχε δοθεί το 400 π.Χ. Είναι η τελευταία προφητεία που δίνεται. Ιδού αποστέλω Ηλία τον προφήτη και μετά δεν ξανυπάρχει άλλος προφητικός λόγος από αυτό λόγο. Έχει σταματήσει να γράφεται η Παλαιά Διαθήκη για 400 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Όταν τώρα ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο πρόδρομος, ο άγγελος που πήγε στο Ζαχαρία και του είπε «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι θα γεννήσεις Υιόν, θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη», αυτός θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου και του το διευκρινίζει η Γραφή «Εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου». Βλέπετε. Έτσι είπε ο άγγελος, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει αυτό. Αυτό το έλεγε στο πρώτο κεφάλαιο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και στο εδάφιο 17. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δεν θα ήταν δηλαδή ο ίδιος ο Ηλίας? Στη συνέχεια ρωτήσανε τον Κύριό μας οι Φαρισαίοι και του είπανε οι μαθητές μάλλον και του είπανε «Γιατί λένε οι Φαρισαίοι ότι θα έρθει ο Ηλίας πρώτον?» Και τους είπε ο Κύριος μας ότι ο Ηλίας ήρθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Και τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι περί του Ιωάννου του Βαπτιστού μιλάει ο Κύριος. Διευκρίνησε λοιπόν ότι η φωνή βόντος εν τη ερήμο. Και ο Ηλίας είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Ο προφήτης και ο Χριστός είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που νόμιζαν οι Φαρισαίοι. Αυτή όμως η διδασκαλία είχε περάσει μέσα στους αιώνες, μέσα στους λαούς της περιοχής. Δηλαδή η διδασκαλία των Φαρισαίων, η οποία δεν ήταν σωστή, είχε περάσει μέσα, θα λέγαμε, σε όλους τους ανθρώπους της περιοχής. Όταν αργότερα ήρθε ο Μωάμεθ το 630 περίπου, μετά Χριστόν τώρα, ο Μωάμεθ είναι πολύ πιο πίσω. είπε ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, ένας από τους απεσταλμένους του Θεού. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν ο πρόδρομος, αυτός που έλεγε. Εγώ όμως, έτσι είπε ο Μωάμεθ, είμαι ο προφήτης. Η Γραφή όμως έλεγε ότι όποιος δεν ακούσει του προφήτη θα εξολοθρευθεί εκ του λαού. Και τι έκανε ο Μωάμεθ, αμέσως είπε, τέλος η Παλαιά Διαθήκη, τέλος το Ευαγγέλιο, θα ακούτε πλέον ό,τι σας λέω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο προφήτης. Και έγραψε το Κοράνι. Σας το λέω για να καταλάβετε πώς ήρθε αυτή η μεγάλη πλάνη, την οποία μέχρι σήμερα την πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στον κόσμο. Εμείς σεβόμαστε όλα τα πρόσωπα τους, τις θρησκείες, τα πάντα. Όμως πρέπει να πούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι δικά μας αυτά τα οποία λέμε, δεν λέμε εναντίον κανενός, λέμε υπέρ του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν έλεγε ότι ο προφήτης θα ήταν από το δωδεκάφυλλο γένος, γενεαλογικά. Μετά θα δούμε ότι θα ήταν από το γένος Δαβίδ. Δεν θα ήταν από τον Ισμαήλ, δηλαδή και μόνο γενεαλογικά να το πάρει κάποιος, θα καταλάβει ότι δεν είναι ο προφήτης ο Μωάμεθ, αλλά είναι ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πρέπει να το αποδεικνύουμε αυτό με ευσέβεια, να αποδεικνύουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι ο προφήτης ήταν ο Χριστός. Και θα ακούσετε βέβαια που λένε ότι ποιος είναι ο τελευταίος προφήτης, ο Μωάμεθ, δεν υπάρχει άλλος μετά, τέλος. Θα το έχετε ακούσει αυτό που το... Είναι αυτή η διδασκαλία τώρα η οποία πέρασε μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως δεν στέκει μέσα στο Λόγο του Κυρίου, αγαπητοί μου. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Να δούμε τις προφητείες ακριβώς όπως τις λέει μέσα η Αγία Γραφή. Και αν κάποιος νομίζει ότι δεν τα λέμε σωστά, να μας πει μία προφητεία που να αποδεικνύει ότι δεν ήταν ο Χριστός ο προφήτης, αλλά ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο. Και πριν όμως από το Μωάμεθ είχαν πει ότι είναι ο Μήθρα. Στην Περσία μέσα εκεί που είχαν τις δικές τους θεότητες. Και είχαν πει ότι μέσα από τους ιερείς τους βγήκε και ένας ο οποίος ήταν σπουδαίο πρόσωπο και είπαν ότι αυτός τελικά ήτανε ο Χριστός που περίμεναν. Τι πρόσεξαν όμως, δηλαδή, και μάλιστα μετράγανε τις ημέρες από τότε που είπε ο Δανιήλ και λένε δεν μπορούσαν να μετρήσουν όμως ακριβώς, να δούνε τι έλεγε ακριβώς η Γραφή. Ούτε έλεγε ότι θα είναι από τους Πέρσες, ούτε θα είναι από τους Άραβες. Θα ήταν από τον Ισάκ. Εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Έτσι έλεγε ο Λόγος του Κυρίου. Για πού τα διαβάζουμε αυτά? Γιατί το να λέει ο καθένας λόγια και αυτό είναι εύκολο. Πρέπει να τα αποδείξουμε όμως αυτό το οποίο λέμε, εάν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι αυτά ήταν γεγραμμένα. Η μαρτυρία του Ιησού, είπαμε, είναι το πνεύμα της προφητείας. Αν κάποιος θέλει να καταλάβει και να μάθει για τον Χριστό, ο Κύριος μας είπε ερευνάτε τας γραφάς. Διότι εσείς νομίζετε ότι έχετε ζωή εν αυτές. Εκείνες είναι που μαρτυρούν για μένα. Όποιος θέλει να δει ποιος είναι ο προφήτης θα δει τις γραφές. Ο προφήτης λοιπόν είναι ο Χριστός. Και η Γραφή έλεγε όποιος δεν ακούσει του προφήτη εκείνου θα εξολοθρευτεί εκ του λαού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν όλοι έπρεπε να ακούσουμε του προφήτη. αυτός ο προφήτης θα έφερνε τα λόγια από τον ουρανό. Θα του μίλαγε ο Θεός αυτού του προφήτη και λέει θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και όποιος δεν ακούσει αυτόν τον προφήτη θα εξολοθρευτεί. Δεν λέει εμείς οι άνθρωποι να τον εξολοθρεύσουμε τον άνθρωπο που δεν θα ακούσει τον προφήτη. Προσέχτε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι θέλουν να υποστηρίξουν το Θεό και το Λόγο του Θεού. Και για να υποστηρίξουν το Θεό κυνηγάνε τους άλλους ανθρώπους να τους σκοτώσουν. Μα αν ο Θεός που πιστεύεις είναι τόσο δυνατός, είναι πράγματι μαζί σου, είναι αληθινός, ας ενεργήσει ο Θεός. Είναι ανάγκη εσύ να πας να σκοτώσεις δηλαδή. Κάποτε πήγε ο Γεδεών και γκρέμισε το βωμό του Βάλ και έκοψε το άλσος. Πήγαν λοιπόν και είπαν ποιος τα έκανε αυτά να το σκοτώσουμε. Και βγήκε ο πατέρας του Γεδεών και λέει για σιγά λέει να το σκοτώσουμε, εντάξει, αλλά εάν είναι Θεός ο Βάλ, ας κάνει εκδίκηση ο Βάλ να το σκοτώσει το γιο μου. Εάν όμως δεν είναι ο Βάλ ο Θεός και είναι ο Κύριος, γιατί να το σκοτώσετε εσείς? Λογικό επιχείρημα, ε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποστηρίξουμε εμείς το Θεό. Όπως την Κιβωτό της Διαθήκης πήγε κάποτε όταν την κούνησαν τα βόδια να την κρατήσει ο Ουζά. Και μόλις πήγε να την πιάσει ο Ουζά πέθανε, το σκότωσε ο Θεός. Και φοβήθηκε ο Δαβίδ λέει γιατί έκανε χαλασμό στον Ουζά. Και ονόμασε τον τόπο Φαρές Ουζά. Χαλασμός του Ουζά, ε. Εμείς θα κρατήσουμε την Κιβωτό του Κυρίου. Εμείς θα υποστηρίξουμε το Θεό. Ο Θεός, ο Λόγος του Θεού στέκει μόνος του. Ο Λόγος του Θεού στηρίζει εμάς. Δεν στηρίξουμε εμείς το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού στέκει από μόνος του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε και να στηρίξουμε το Λόγο του Κυρίου. Εμείς πηγαίνουμε στο Λόγο του Κυρίου για να μάθουμε, να στηριχτούμε, να εμπιστευτούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι χρειάζεται λοιπόν εμείς να υποστηρίξουμε? Εάν όντως είναι αληθινό, δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Εάν είναι ψεύτικο, είναι ψεύτικο, αλλά πρέπει να μας το αποδείξουν. Όχι ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, να το αποδείξει. Το πνεύμα της προφητείας είναι η μαρτυρία του Ιησού. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις προφητείες αυτές οι οποίες προϋπήρχανε 1500 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. 3.500 χρόνια από τώρα περίπου. Είναι προφητείες οι οποίες είναι γεγραμμένες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο να δούμε πού αναφέρεται μετά στην Καινή Διαθήκη ότι ο προφήτης είναι ο Χριστός. Πώς αποδεικνύεται ότι ο προφήτης είναι ο Χριστός? Θα το δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.